continua puțin gândurile prezentate un pic mai înainte din textul acesta. Mă gândeam cât de tranșantă și poate chiar frapantă este afirmația din versetul 16. Care nu este o afirmație nouă, cel puțin pentru corinteni. Cred că Pavel în decursul celor 18 luni cât a stat acolo le-a mai spus-o, pentru că ei trebuia să știe lucrul acesta. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu. Sigur că pentru un om care nu obișnuiește să creadă Scriptura sau nu înțelege Scriptura și pentru o minte firească, lucrul acesta pare o nebunie. Pare un lucru care nu încape în mintea umană. Cum adică niște oameni cu atâtea cusururi, cu atâta lipsă de creștere, să fie, iată, asemănați cu un templu al lui Dumnezeu? Și nu cu un templu, ci templul lui Dumnezeu. Pentru a înțelege poate un pic mai bine lucrurile, am să fac și eu o scurtă incursiune în istoria sfântă a poporului Israel. În cartea Exodul, în capitolul 25, Moise se află pe muntele Sinai. Urcase pe munte la chemarea lui Dumnezeu și va sta acolo fără să mănânce și fără să bea apă timp de 40 de zile și 40 de nopți. N-a stat într-o inconștiență, într-o agonie undeva, să credem că a stat ca să treacă zilele? Moise a avut acolo o activitate extrem de febrilă. Cu alte cuvinte, a avut prezența lui Dumnezeu. Și între legile, poruncile pe care Dumnezeu i le-a dat, Dumnezeu îi spune în capitolul 25 din Exod, să construiască în tabăra lui Israel un cort. Sigur că fiecare familie de evrei își avea cortul ei. Erau în pustie, nimeni n-avea o casă, toți erau în corturi pentru că și erau într-o perioadă de nomazi, plecau din loc în loc. Fiecare avea cortul lui, mai mult sau mai puțin confortabil, avea cortul lui. Și Moise primește din partea lui Dumnezeu porunca aceasta să faci un cort. Nu apucă Moise să pună o întrebare, Doamne, cum să fie? N-am văzut să fie ca unul de al nostru? Ce să fie cu cortul acesta? Și Dumnezeu îi arată pe munte, în toate detaliile, cum trebuia să fie cortul. Am senzația și nu spun gratuit că sunt credincioși, poate mai la început, poate mai târziu, care când ajung pe la textele astea dau repede. Dau pagini, ce se spune, cât scoți are, ce heruvim, ce materie albastră și așa mai departe, se plictisesc. Sigur, sunt oameni neînvățați cu Scriptura. Dar pentru cel care se apropie de cuvântul lui Dumnezeu, va putea să vadă în această desfășurare pe care Dumnezeu o arată lui Moise din capitolul 25 până la 30, toate detaliile cortului. Cum să fie acele covoare, cum să fie stâlpi, cum să fie heruvimii, cum să fie lucrurile de afară, lucrurile din lăuntru. Și se apropie Dumnezeu să-i spună lui Moise, între altele, cum să fie chivotul legământului, care era partea cea mai sfântă din cort. De altfel, se pare că în limba originală, grecească, acest apelativ, voi sunteți templul lui Dumnezeu, înseamnă, literal, voi sunteți sanctuarul lui Dumnezeu. În Sfânta Sfintelor, în partea din cort și mai apoi în partea de la templu, acolo era prezența lui Dumnezeu. Citea fratele Daniel această promisiune a lui Dumnezeu, sigur că era condiționată de ascultarea poporului, că inima mea va fi acolo. Dumnezeu își propusese să locuiască, sigur, în felul acesta, să locuiască în mijlocul poporului. Și Moise vine de pe munte, probabil așa de impresionat de câte primise din partea lui Dumnezeu, inclusiv tablele legii. Ce găsește în tabără? Ne aducem aminte și Exod, capitolul 31-32, sunt pagini triste în istoria poporului Israel. Îi făcuseră un vițel de aur. Pe munte erau pregătirile pentru cort, pentru locașul de închinare, iar în tabără era nebunia omului. Înțelepciunea lui Dumnezeu și nebunia omului. Și pentru omul firesc, lucrurile păreau invers. Cortul acesta în care chipurile se ardă întotdeauna niște lumini, să fie tămâie și așa mai departe, ar fi părut omului necredincios o nebunie. Idolul era o chestiune de înțelepciune. Și nu întâmplător, apostolul Pavel subliniază într-un mod repetat această opoziție netă între ce înseamnă înțelepciunea lui Dumnezeu și ce înseamnă înțelepciunea omului. Între ce înseamnă nebunia, cu ghilimele, pe care o cere Dumnezeu în sensul să crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, și ce înseamnă în realitate nebunia omului care te îndeamnă să crezi, dacă pot spune așa, doar în ceea ce se vede. Și Pavel spune că sunt lucruri care nu se pot amesteca, sunt lucruri care nu se pot apropia, sunt lucruri care nu pot coexista. Să fii și în felul lumii, să fii și în felul lui Dumnezeu. Și Pavel spune net, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Și Moise se pogoară de pe munte, așa cum știm, nu intru în detalii, este atât de zdrobit în inima lui de culmea aceasta a păcatului poporului, popor care este dus în rătăcire chiar de marele preot sau de Aron, care trebuia să fie mare preot. Și Moise este foarte necăjit, așa cum știm, se va ruga înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, poporul acesta, iată, în întregimea lui este un popor păcătos, merită să fie nimicit. Dacă ar fi fost un om firesc, ceea ce nu era cazul, Moise ar fi spus, Doamne, într-adevăr, poporul acesta merită să fie nimicit pentru că a nesocotit într-un mod flagrant numele Tău. În mijlocul poporului se aflau și refugiați, ca să zic așa, din Egipt, oameni care nu erau din poporul Israel. Și când văd că oamenii aceștia din Israel, care aveau o altă chemare și îl cunoscuseră pe Moise, că oamenii aceștia se comportă din punct de vedere al culturii, religiei, ca și ei, ce vor fi? Nici o deosebire. Ce deosebire între un popor care se închină la un vițel de aur și într-un popor de păgâni în Egipt care se închinau la zeul soare și așa mai departe. Deci iată cât de mult zdrobește, ca să zic așa, mărturia un păcat ca acela. Și sigur, Moise este cel care va pleda înaintea lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ierte poporul. Va mijloci înaintea Domnului. Se va pune, dacă vrem, chezaș între Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu, care trebuia să nimicească întreaga tabără. Și de asemenea între păcatele poporului, și Moise se va ruga pentru poporul acesta păcătos, sigur. Apoi Moise își va lua cortul lui și îl va pune undeva departe din tabăra de bază și oamenii vor înțelege că dacă vor să aibă acces la Dumnezeu, trebuie să se apropie de Moise, care era singurul în stare să mijlocească între ei și Dumnezeu. Și mai apoi, după ce trece această nenorocire, Moise cheamă la el, cheamă pe fruntaș și cheamă meșteri ca să le spună, iată cu ce am venit de pe munte, iată ce ne-a poruncit Dumnezeu să facem. Rostul nostru ca popor este ca să ne închinăm lui Dumnezeu, să-i slujim lui Dumnezeu, nu acestui idol care a fost sfărâmat și, așa cum spune, aruncat pe apă. Să-i slujim Dumnezeului celui viu. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, răsuna glasul de pe muntele Sinai. Și Moise le spune, Dumnezeu ne-a poruncit și ne-a spus să facem un cort și ne-a promis că atunci când cortul va fi gata, el va veni să locuiască în mijlocul taberei noastre. Această destăinuire a lui Moise generează în adunarea poporului, într-adevăr, acest entuziasm de a dărui. Pentru că Moise cere de la popor materialele necesare pentru construirea cortului. Mă gândeam de pildă dacă ar fi să intrăm în cortul unui israelit. Când o mamă, la gherghef, era un instrument în care se țeseau frumoase lucruri, la gherghef, mama, într-o zi, ia cel mai bun material pe care l-are, îl cărase din Egipt și îl pune pe gherghef. și începe să meșterească acolo. Mă gândesc la ochii posibil iscoditori ai copilor. Mamă, ce cămășuță frumoasă să ne faci! Uite, asta s-a învechit, asta e așa cum este, ce frumos o să fie. Sau, mamă, ce perdea la cortul nostru încărcată cu aceste lucruri minunate, vor fi spuși copiii. Și văd prin credință mama credincioasă care să le spună copiilor, că apropo de ce spunea fratele Daniel, noi trebuie să-i educăm pe copii și să-i apropiem de lucrurile lui Dumnezeu, fără îndoială, folosind un limbaj accesibil lor. Dar asta e șansa pentru copiii noștri. Nu cu snoave, nu cu povești sau altceva, ci cu lucrurile lui Dumnezeu descoperite fără îndoială, funcție de puterea lor de înțelegere. Și va fi probabil mama evreică, dragii mei, uite ce Moise ne-a spus din partea lui Dumnezeu. Să facem lui Dumnezeu un cort, să fac o lucrare minunată. Eu am primit din partea Domnului Moise, uite, să fac pânza aceasta brodată. Altul probabil un meșter va fi lucrat în cortul lui ceva, eu știu, meșterin la un lemn. La fel copiii vor fi ce stâlp frumos să avem în fața cortului și o să fim altceva decât alți copii care nu o să aibă, știți dumneavoastră cum sunt copiii. Și tatăl se spune nu, stâlpul acesta sau piesa aceasta va fi pentru cortul din mijlocul taberei lui Israel. În fine, cortul într-adevăr se alcătuiește, se construiește, nu intru în detalii, m-a impresionat între altele această promisiune a lui Dumnezeu pe care și-o împlinește în cartea Exodul, capitolul ultim, 40, citesc câteva versete, capitolul 40 din Exodul, pagina 107, versetul 33. Apoi a ridicat curtea împrejurul cortului și altarului și a pus perdeaua la poarta curții. Astfel a isprăvit Moise lucrarea. Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul. Cât au ținut călătoriile lor, copiii lui Israel porneau numai când se ridica norul deasupra cortului. Norul Domnului era deasupra cortului ziua, iar noaptea era un foc înaintea întregii case a lui Israel în timpul tuturor călătoriilor lor. Ce minune vor trăi copiii lui Israel în toată pustia! Ce reper vizibil, concret au! Și norul acela nu era o chestiune de nor atmosferic, pentru că în deșert, probabil știți, cu ani nu plouă. Și norul acesta era în fiecare zi. Și nu era un nor de ploaie, era un nor care să acopere cortul întâlnirii și care să demonstreze poporului că Dumnezeu este acolo. De asemenea, noaptea, că Dumnezeu prin acea flacără sau prin acel nor luminos era acolo. Inima mea și ochii mei vor fi acolo. Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Mai târziu va fi templul acesta și așa cum s-a citit de la Cronice și la Întâia Împărați, această făgăduință a lui Dumnezeu. Când într-adevăr el va sfinți templul și va căuta să fie acolo ca să știe poporul Israel că au de-a face cu un Dumnezeu viu, un Dumnezeu prezent. Ce mare este Dumnezeu! În vremea de acum, sigur, nu mai există nici cort, nu mai există nici templu și aș vrea să spun că au fost perioade întregi din istoria poporului Israel când cortul a dispărut, slava Domnului s-a înălțat, când templul însuși, templul lui Solomon este demolat și slava Domnului se ridică și Ezechiel vede prin acea viziune pe care o descoperă Dumnezeu cum se îndepărtează slava lui Dumnezeu. O vreme templul mai rămâne, o vreme templul rămâne și oamenii își continuă rostul, jertfele, așa zisa închinare și oamenii credeau că Dumnezeu e acolo, nu mai era acolo. De ce? Ei părăsiseră rostul lor de a fi o mărturie pentru oameni și de a fi oameni credincioși. Mărturia aceasta se estompează, dispare. E înlocuită cu idolatria, cu păcatul și slava Domnului. Numai acolo templul va mai rămâne, vor reconstrui altul, dar slava Domnului nu se va mai întoarce la templu. Și Apostolul Pavel, nu întâmplător, le vorbește acestor credincioși de la Corint și vorbește oamenilor născuți din nou. Credincioșilor autentici, care cu toate eșecurile lor erau mântuiți, și Pavel caută să deștepte, ca să spun așa, cugetul lor, să le îndrepte privirile spre valoarea pe care o au înaintea lui Dumnezeu. Voi sunteți templul lui Dumnezeu. În Grecia beșteleau, ca să spun așa, mulțimea de temple și care mai de care mai faimos, și în Asia Mică și toată zona aceea plină de temple păgâne. Și acum iată credincioșii aceștia care trebuiau să înțeleagă, trebuiau să creadă și mai apoi trebuiau să mărturisească faptul acesta. Biserica lui Dumnezeu din Corint era templul lui Dumnezeu din acea localitate. Mai apoi, în capitolul 6, Apostolul Pavel va spune despre fiecare în parte dintre noi că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Templul lui Dumnezeu sfințit, cuvântul lui Dumnezeu și expresia aceasta de sfințit are între altele și sensul acesta, și anume ceva sau cineva pus deoparte exclusiv pentru Dumnezeu. Când se aduceau de pildă jertfele de ardere de tot la templu, credincioșii dădeau partea aceea din animal ca un dar exclusiv lui Dumnezeu. Și jertfa era primită, preoții erau aleși de Dumnezeu și sfințiți, adică puși deoparte pentru slujba înaintea lui Dumnezeu. Știți când putea să demisioneze marele preot? Când închidea ochii. Și oamenii aceștia erau în slujba lui Dumnezeu pentru că erau sfințiți de Dumnezeu să slujească în mijlocul poporului și să îl onoreze pe Dumnezeu. Nu știți? Sau cu alte cuvinte, ați uitat că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Păi dacă mă gândeam apoi retoric, dacă am ști sau dacă am înțelege mereu, nu doar astăzi și mâine să uităm, dacă am înțelege mereu că biserica Dumnezeului celui viu este acest templu sfânt al lui Dumnezeu, el este, aparține în exclusivitate lui Dumnezeu, deci credincioșia noastră nu trebuie să fie față de oameni, cum se întâmpla la Corint, și-au ales câtuși din dar și-au zis, e bine, cu cine să fim? Cu Pavel, el a venit primul și le-a pus Evanghelia în mână, bun. Vine Petru, s-a mai spus lucrul acesta, unii au zis, Domnule, suntem cu Petru, că uite, el a fost cu Domnul Iisus, Pavel, o fi, o fi apostol. Vine Apolon, un om care avea o elocință în vorbire, Domnule, ăsta ne trebuie, noi suntem mai mult, îl prețuim mai mult pe Apolo, erau lucruri omenești. Și alții spuneau, noi suntem ai lui Hristos. Și erau chestiuni de partidă. Când ești pus deoparte pentru Dumnezeu, repet, aparții întru totul lui Dumnezeu și biserica lui Dumnezeu nu se împarte. Fiecare și așa câte o bucată și pleacă pe unde îl duce capul. Se întâmplă lucrurile acestea în biserici locale. Fiecare, influența lui, personalitatea lui, ce dezastru este lucrul acesta. Slujitorii lui Dumnezeu trebuie să aibă unica lor preocupare să strângă turma în jurul Domnului Iisus Hristos, nu s-o risipească, nu s-o împartă. Acesta este un păcat groaznic, dezbinarea este un păcat înfiorător. Și Dumnezeu ne spune prin cuvânt, sunteți templul lui Dumnezeu, cu alte cuvinte ne vorbește de această unitate monolitică. Adunarea reprezintă templul lui Dumnezeu, repet, că aparține în întregime lui Dumnezeu și de asemenea că mărturisește în fața lumii despre Dumnezeul cel Sfânt. Mai apoi, cuvântul, așa cum spuneam, ne conștientizează cu privire la posibilitatea de a fi înșelați sau de a ne înșela singuri. Nimeni să nu se înșele. Spune în versetul 18, dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Nu este un joc de cuvinte. Și de asemenea nu este o exagerare, o figură de stil, așa cum folosesc oamenii în scrierile lor. Nu. Și Apostolul Pavel ne spune limpede, ca să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să accepți într-adevăr prin credință acest fapt pe care Dumnezeu l-a făcut și care pentru oameni este o nebunie, și anume să-și ia de la sânul lui pe propriul lui fiu și să-l trimită pe pământ. De ce? Ca să moară. Nu pentru prieteni, nu pentru cineva din familie, ci pentru niște vrăjmași. Noi eram străini și vrăjmași, se spune în Coloseni, prin gândurile și prin faptele noastre rele. Aceasta este, dacă vrem, folosim cuvântul, nebunia lui Dumnezeu, lucru pe care oamenii nu le vor înțelege vreodată. Cum să ajungi în cer? Cum să te sui pe muntele sfânt al lui Dumnezeu, să faci bine, să nu faci rău, să nu știu ce? Nu! Ca să ajungi în sanctuarul lui Dumnezeu, trebuie să crezi că Dumnezeu, în îndurarea lui, a dat un fiu, fiul lui cel prea iubit, ca să moară pentru păcatele celor nelegiuiți, cum se spune și în 1 Petru, capitolul 3. El, cel neprihănit, a murit pentru cei nelegiuiți. Asta este înțelepciunea lui Dumnezeu. Și ca să ajungi la înțelepciunea lui Dumnezeu, trebuie să pui deoparte, să înlături, să abandonezi, așa zisa, înțelepciunea lumii, care în realitate este o nebunie, pentru că înțelepciunea lumii nu se supune lui Dumnezeu și aceasta este în ochii Domnului un act de nebunie. Nu vă înșelați, spune Apostolul Pavel, cu alte cuvinte, adunați-vă mințile! Sau după expresie din 1 Petru, capitolul 1, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și vegheați. Cuvintele lui Pavel, sigur, sunt și cuvinte de mustrare, dar sunt cuvinte foarte serioase, care să trezească din nou în inima credincioșilor din Corint, într-adevăr, imaturi, să trezească aceste gânduri cu privire la ce vrea Dumnezeu pentru ei, ce a făcut Dumnezeu pentru ei și care este rostul sau destinul lor. Nu vă înșelați singuri. Mai apoi, Apostolul Pavel iarăși îi pune în gardă cu privire la faptul acesta ca oamenii aceștia, credincioși, să nu se fălească, să nu se mândrească cu ceea ce este pe pământ. Și el subliniază cu ce s-ar fi putut mândri corintenii și păreau a fi oameni totuși spirituali, să se fălească sau să se mândrească cu Pavel, cu Apollo, cu Chifa, cu lumea, cu viața, cu moartea, cu lucrurile de acum și așa mai departe, să caute undeva în prejurul lor sau în viața lor pricini de mândrie. Ce nebunie! Spune în mai multe locuri cuvântul lui Dumnezeu că mândria stă înaintea căderii sau înaintea pieirii. Să te mândrești cu un om. Poate fi un mare lider, poate fi un mare vestitor al Evangheliei, poate fi. Dar să te mândrești cu un om este un păcat. Este un element de idolatrie. De ce? Pentru că tu trebuie să onorezi faptul acesta că ești templul lui Dumnezeu și tu trebuie să te mândrești doar cu Dumnezeu și cu lucrurile lui Dumnezeu. Domnul să dea har că într-adevăr Duhul acesta care este aproape pretutindeni în creștinătate, Duhul acesta de întâietate, de mândrie, de șartă, de ambiții, de pofte, de nemulțumiri, să dea Dumnezeu să trezească oamenii aceștia și să înțeleagă că pe calea aceasta este o cale a nebuniei și pentru ei și pentru cei care îi urmează. Un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, așa cum spuneam, strânge turma în jurul Domnului Hristos, nu o risipește, nu o fragmentează, nu o împarte. Dizbinarea de la cer rău, sacrificiul și unitatea este de la Dumnezeu și ea se face prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și în final spune Apostolul Pavel că toate aceste lucruri și le enumeră Pavel, fie Apollo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare, atenție, toate sunt ale voastre. De ce să te fălești cu cineva dacă persoana respectivă, fratele respectiv, este al nostru, al tuturor? Slujitorii Domnului nu sunt pentru ei, nu sunt ai cuiva, slujitorii lui Dumnezeu sunt ai noștri. Frații, surorile cu care suntem în adunare, într-un mod real, în adunarea locală, dacă suntem într-o adunare locală, e bine, aparțin lui Dumnezeu și în același timp sunt ai noștri. Dumnezeu împarte, dacă vrem, sau Dumnezeu ne asociază la aceste aspecte care sunt ale Lui. Ce câștig ai avea tu, corinteanule, care, mă rog, te-ai asociat în mintea ta cu partida, nu știu cui, a lui Pavel, a lui Chifa, când toți acești mari slujitori erau ai bisericii. Credincioșii sunt ai bisericii. Tinerii sunt ai bisericii. Copiii sunt ai bisericii lui Dumnezeu. Toți credincioșii sunt ai bisericii. Și, pe cale de consecință, toate acestea sunt ale noastre, în sensul că ne putem bucura împreună de lucrurile acestea. Această înțelegere scripturistică a lucrurilor aduce, pe de o parte, într-adevăr, trăirea unității, iar pe de altă parte ar pune pe fugă pe satana și uneltele lui care vin să dezbine. Când într-o adunare locală Dumnezeu luminează pe frați să înțeleagă în lumină adevărurile acestea, ei vor fi o redută de necucerit. Dar când găsește fisuri, când inima noastră se pleacă, când într-o parte, când într-alta, pentru cine știe ce nemulțumiri omenești, firești, mândrie, gânduri de întâietate, lucrurile acestea sunt cărări pe care vine păcatul în viața noastră și în viața de adunare. Și Apostolul Pavel cred că scrie cu multă mâhnire lucrurile acestea, pentru că vedea că în adunarea de la Corint răul într-o manieră nemaivăzută și el caută să conștientizeze adunarea, pentru că trăirea ca mărturie colectivă nu este doar în dreptul unora sau altora. Sigur că responsabilitățile noastre sunt diferite, dar mărturia bisericii este mărturia noastră a tuturor. Și a celor care slujesc la cuvânt, și a celor care slujesc ca diaconi, și a celor care vin în adunarea lui Dumnezeu, și a tuturor credincioșilor în adunarea locală, avem responsabilitatea mărturiei colective. Și lucrul acesta vrea să îl descopere din nou Apostolul Pavel și să-i facă pe corinteni să îi conștientizeze de lucrul acesta. Și în final, și voi sunteți ai lui Hristos. Merg în cutare loc dacă îl găsesc pe fratele cutare. E fals. Ai cui sunteți? Voi sunteți ai lui Hristos. Merg într-un loc unde se vestește numele Domnului Hristos. Merg într-un loc unde se vestește Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Merg într-un loc unde frații sunt strâns uniți în jurul nu unui om, ci în jurul Domnului Iisus Hristos. De ce? Voi sunteți ai lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu, ci frumos se leagă acest cerc minunat de părtășie a pământului cu cerul, a credincioșilor cu Domnul Iisus și cu Dumnezeu Tatăl. Domnul să ne ajute ca, într-adevăr, inima noastră să fie mișcată, pe de-o parte, de dragostea lui Dumnezeu, care, într-adevăr, ne-a răscumpărat, ne-a mântuit, dar ne dorește roditori. Ce-am face, de pildă, dacă în mod firesc ne-am uitat și am face ce ține de noi, să creștem pe copii, să ajungă mari. Și copiii vor ajunge mari și vor sta în nelucrare, ba dimpotrivă se vor apuca de alte rele, cât necas, câtă durere pe inima unor părinți care constată că acești copii ai lor nu lucrează, nu fac nimic, ba dimpotrivă consumă săracele resurse ale familiei. Dumnezeu nostru vrea să lucrăm. Așa cum se sublinia, să lucrăm nu pentru că Dumnezeu are într-un mod neapărat nevoie de lucrarea noastră, ci pentru că Dumnezeu vrea să ne transmită ceva din caracterul Lui, despre care Domnul Iisus spune, Tatăl meu lucrează, tu ce faci? Și eu de asemenea, spunea Domnul Iisus, lucrez, noi ce facem? Lăsăm așa un Dumnezeu să lucreze doar El și noi să stăm așa? Sigur. Și poate fi o altă extremă în care omul într-o înțelegere firească, să lase pe Dumnezeu deoparte și să spună, eu voi lucra de acum încolo. Este drumul acesta al mântuirii greu, nicio problemă, mă descurc. Nu te descurci, n-ai cum. Domnul Iisus Hristos spunea limpede că pe pământul acesta, despărțiți de El, nu putem face nimic. Domnul să ne dea înțelepciune, să ne dea har, ca într-adevăr, ființa noastră, ca templu al Duhului Sfânt și noi ca mărturie locală, templul lui Dumnezeu, să nu ne lăsăm înșelați de amăgirile lumii sau ale firii pământești și să putem rămâne într-adevăr la adevărurile esențiale ale cuvântului lui Dumnezeu, să putem rămâne în această legătură puternică între noi ca frați, între noi și Domnul Hristos și între noi și Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.